Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjester har vært en tur innom helvete. Fra en enorm topptur, høye verdivurderinger, store markedsføringsbudsjetter, møtte de den brutale virkeligheten da krigen brøt ut I Ukraina, og investorene fikk panikk på våren 2022. Det har ført til en grundig gjennomgang av selskapet og en revolusjon I måten de jobber på. Nå de på vei opp igjen fra den mørke dalen og her for å dele det de har lært. Velkommen Bukkis, a.k.a. Lasse Burjok og Arne Morten Wilhelmsen.
Tusen hjertelig takk for det.
Tusen takk for det.
Vi hadde jo deres CPO, som altså Fredrik, innom en tur og ga liksom litt sånn innblikk I hvordan altså produktfilosofi han jobber etter, og på en måte litt sånn hva... Og så din da innblikk I den nye strukturen internt I Bukkis.
Mm.
Men kan ikke dere fortelle litt sånn, det gikk jo veldig bra I 2021.
Mm.
Altså sånn på papir I hvert fall. Beskriv situasjonen etter den, dere hadde en verdivurdering på 150 millioner, og hvor mye hentet dere?
59,4, så nesten 60 millioner.
Ja, beskriv det fra liksom, rett I forkant av det, og perioden da frem til krigen?
Ja, nei, det kan jo best beskrives som en karusell. Skikkelig karusell. Det var en vi landet jo en skikkelig solid siderunde som ble mye større enn den vi hadde tenkt til å sette sammen. Fikk mye vind I seilene. Det var jo en fantastisk tid å hente kapital også. Det var mye internasjonal oppmerksomhet, det var nye fond, det var mye penger I omløp. Så vi ga gass, vi ga full gass, og så jo et enormt potensial for å ta Bukkis videre med sånn som kapitalmarkedet var, så det passet helt perfekt med vår strategi, som var at vi nødt til å få volumet vårt før det her blir bra business. Så med mye kapital til stede, så betyr det at vi kan få det til fortere. Så det var det vi ga gass på, og så på en måte tre veldig viktige sentrale forutsetninger for å komme videre herfra, var jo å lykkes med omsetningsvekst, lykkes med å få på plass et stjerneteam, og lykkes med ekspansjon videre. For å vite hvor vi skal videre, sånn at vi kan hente neste runde.
Bare for å legge til hva Bukkis Hva Bukkis? Altså dere har sikkert pitchet dette 3000 ganger nå, ja. Men hvis vi skal pitche hva Bukkis hva det for noe?
Vi sier jo på norsk at vi en delingsøkonomitjeneste for kjøp og salg av bøker. Så det vi prøver å spisse oss inn mot jo det som på fagspråket nå omtales som re-commerce. Det vil da si... kombinasjon av rubrikk og e-commerce, det blir til re-commerce.
Ja.
Så det det vi driver med.
Så det en markedsplass for brukte bøker?
Det det, ja.
Enkelt sagt, ja. Og da, altså hvem da konkurrentene deres?
Våre konkurrenter jo både på e-handelssiden og på rubrikksiden. Så vi konkurrerer jo med sånn som Finn og Thais på bruktmarkedet, og så konkurrerer vi med de etablerte aktørene I bokbransjen på nett.
Hmm.
Så vi har jo på en måte konkurranse fra begge sider. Det jo sånn det markedet fungerer. Da.
Ja.
For folk flest bryr seg ikke om boka ny eller brukt. De vil gjerne ha historien, og den kan du finne både brukt og ny.
Ja, nettopp. Så hvem sånn typisk... Hvem er typisk Bukkis-brukeren?
Det jo mange. Vi har jo mange segmenter. Vi har både studenter som bruker oss veldig aktivt. Vi har et segment av bokelskere som virkelig digger tjenesten. De finner jo bøker som de aldri trodde de skulle finne. De finner hardcover-bøker som akkurat utgitt til en brøkdel av prisen. Den ligger på nett, ikke sant?
Mm.
Og så barnefamilier med unger som har høyt omløp i bøker og leser på sengkanten og den slags, ikke sant?
Mm.
Så det jo ganske bred segment.
Ja.
Mm. Så de sier jo det, altså undersøkelsen viser jo at 90% av befolkningen leser jo minst en bok I året. Så I en eller annen form da.
Ja, nettopp. Ok, dere har hentet masse penger. Dere står på toppen av verden. Og ja. Hva skjer? Får du ansatt de beste folka? Går det bra?
Kortversjonen jo at vi kom veldig godt på vei. Vi leverte ekstremt bra omsetningsvekst. Vi fikk til slutt på plass ganske mye rå folk i teamet. Men så kom inflasjonsbølgen i Europa, så kom krigen, og vi var ute og hentet kapital, begynte å hente kapital i starten av februar, fikk den der, akkurat da styrkene hadde stilt seg opp på grensen til Ukraina, da var vi ute og hadde møtene. Og når det smalt, så sentimentet bare forvitret. Og vi fikk jo også litt sånn heads up egentlig før det, som vi deler i den artikkelen som vi har delt på LinkedIn, så ser du også at vi fikk jo beskjed av enkelte investorer før at det var veldig sannsynlig nå at det kom til å bli tøft.
Hvor lang tid i forveien fikk du den beskjeden?
Nei, rundt en uke før det smalt.
Ok, ja, det er ikke så du fikk vite et halvt år i forveien at det kommer til å...
Neida. Da smalt det, og da var det bare en ting å gjøre, omstrukturere. Investorene brydde seg, altså det gikk over natta, så brydde investorene seg om helt andre metrics enn dem vi hadde optimalisert for.
Mm. Så det er sånn, ja. Ja, for dere var på hånda om det dere optimaliserte for, var vekst, omsetningsvekst, men det de ville ha da var...
Lønnsomhet, eller lengden av veien til lønnsomhet.
Mm. Så. Hvordan er det å få den i fleisen, Lasse?
Det er, som Arne Martin sier, det er jo en karusell, da, hvor du tror du den starter før du vet det. Plutselig er du på Japp Space Shot på vei til himmelen, men så skal den plutselig like fort ned igjen. Og da er det... Vi viser jo til en artikkel som vi leste inn til, der vi snakker om survival of the quickest. Altså, hvem klarer å tilpasse seg raskest nå? Og tilpassning i situasjonen her handler om å kutte kostnader. Og da er det, og vi er jo et selskap som alltid har vært opptatt av folkene våre, sett dem først. Og når du innser på en måte at nå skal du si opp flesteparten, det er ganske, ja, det er ganske brutalt, men så er det litt sånn, sånn er gamen da. Vi driver en bedrift, så det er liksom derfor vi alltid sier vi er ikke en familie, vi er et team, fordi familien sitter jo opp, de backer jo og er med alltid, mens i et team så, hvis vi ikke leverer, får vi ikke være med, og hvis situasjonen tilsier at vi ikke har råd til å ha folk på lønningslista, så får du heller ikke være med. Så det var en sånn, jeg tror det var det største, liksom, mest brutale å innse at nå skal du sette deg ned, se folk i øynene og si sorry, du kan ikke være med noe mer.
Men er det, hvordan er, altså det er en ting, en annen ting er jo, man tenker jo på om businessen er liv laget.
Og, ja, heldigvis da. For oss sammenlignet med mange andre, så hadde vi kommet til et punkt hvor vi hadde veldig mye kunder. Vi hadde stort utvalg, så vi var også heldige at vi hadde en, kallet en baseline, som var ganske bra da. Men for mange andre som vi har sett nå som sliter enda mer, og som har måttet lukke butikken, de hadde ikke nok inntekter da. Så vi visste jo at Bookies kom til å leve videre, fordi vi så både hva vi hadde av kundebase, men også at det var potensialet for å tune enda mer på marginer. Så det hjelper jo på, men det gjør ikke situasjonen noe bedre.
Tenker du på noen tidspunkt at det gidder jeg ikke mer?
Altså, vi har i hvert fall tenkt, vi snakker jo veldig mye sammen. Jeg tror det er derfor vi fortsatt en dag i dag er så gode kompiser. Og det er jo en viktig avklaring til hver tid, at Arne Morten vet at jeg kommer ikke å bare stikke og motsatt da. Mm. Vi står i det sammen, men vi har jo lyst til å bygge noe stort, et selskap som fortjener å komme ut i verden, og på et tidspunkt når du bare skal liksom føle at du setter bilen i revers da, og når du har rygget et stykke, så finner du ut at du må sette den i enda et høyere reversgir som ikke visst fantes da. Så det er klart, det gjør noe med deg, men jeg vet ikke, det er en mix av egenskaper, og vi er jo fra her nå, så vi har jo lært opp til at det umulige oppdragene er liksom ikke umulige, det tar bare litt lengre tid.
Mm.
Det ikke desertører.
Spørs om du spør bokbransjen, kanskje de vil si det. Nei, vi er ikke det, altså. Det
vi ikke. Men hadde dere diskusjonen om, skal vi, altså dere må jo være enige om at enten så går vi for det, eller så gir vi opp. Hadde dere den diskusjonen?
Ja, vi snakket også med teamet at vi ønsket jo litt sånn all in, all out da.
Mm.
Men så er det sånn, det er veldig lett å være rette på klok, men så er det også veldig lett å, altså beslutningen tas på et tidspunkt med dem på en måte inngangsverdiene du har. Og etter hvert som tiden går, så ser du jo om det var en god eller dårlig beslutning. Så vi var vel kanskje mer på at, ok, enten er det hele teamet og vi kjører, eller ingenting. Men så ser du jo etter hvert at Bokis fortjener å leve, og Bokis kan gjøre det veldig bra, selv om vi mister litt folk nå. Da.
Ja, men dere går da fra å tenke vekst, som alle gjorde i 2021, til å måtte tenke lønnsomhet. Mm. Det er to ganske forskjellige måter å tenke på.
Mm.
Men hvordan, altså dere skjønner jo, når dere får beskjeden, lønnsomhet er det som gjelder,
mm.
så skjønner dere at dere må tenke lønnsomhet.
Mm.
Hva er første steg da? Altså, hvordan tar man tak I det?
Nei, det jo sånn, la oss si, det første vi gjorde var jo å se hvordan team det som kan dra det her videre. Og det igjen leder oss jo til å måtte revurdere hele strategien vår. Sånn som vi bygde opp, så hadde vi jo en satsning som i retrospekt viste seg å være veldig vanskelig å skalere på grunn av kostnadene med all markedsføring og teamet som kommer med.
Mm.
Så det første vi gjorde var jo å se på strategien vår med nye øyne. Og det her, vi timet det også veldig greit med når vi fikk på plass Fredrik, som du har hatt her tidligere. Han kom inn 1. april, og det var jo en drøy et par måneder etter han kom inn at vi begynte nedskaleringen.
Mm.
Så timingen var veldig bra der. Vi fikk inn liksom et produkthode som så Bookies med liksom utenfra perspektiv, og var med I prosessen med å påvirke strategien vår og se hvordan vi skal greie å snu om det her til å faktisk bli noe som lønnsomt.
Altså, når ansatte dere han?
1. april.
Ja, eller når, altså, han begynte 1. april, så dere ansatte han da 3 måneder før sikkert da?
Mm.
Ja.
Litt for jul, tror jeg.
Ja, ikke sant? Og da visste jo ikke dere at dette kommer til å skje.
Nei. Nei, I januar, ikke sant, allerede. Vi var jo jævlig stoked. Vi på runden vi skal race, og alt så jo bra ut. Vi hadde commitments, også soft da, vel å merke, som beløpet seg på nesten over det vi hentet I forrige runde.
Mm.
Så,
men hvis dere ikke, så det liksom flaks? At dere fikk inn en person som måtte, eller tenkte dere allerede da at vi må bli mer produktorienterte?
Altså det vi visste, og det deler vi også I den artikkelen vi har delt, jo at vi hadde en svakhet på tech-siden. Og det hadde vi med oss hele veien. Vi var klar over mange av de svakhetene vi hadde.
Hva var svakheten der?
Nei, svakheten var rett og slett at vi har ikke hatt gode nok tech-koder in-house som kan ha det nødvendige eierskapet til det vi bygger. Fordi det vi bygger liksom, det proprietært, det alt er stort sett skreddersøm I løsningen vår. Så det ganske mange kontrollpanel å følge med på og holde ved like I tillegg til at du skal bevege deg fremover. Så
det bygget på en kompleks svakhet. Måte som gjør det vanskelig å skalere, det det? Eller?
Største lesson learned jo at vi burde ha med oss en tech founder fra dag 1, for å si det enkelt. Mm. Vi har bygget løsning som er veldig bra på mange måter, men den kompetansen og det nødvendige, det eierskapet man burde ha til teknologien fra dag 1, det har vi ikke hatt. Så når vi hentet kapital I 2021, så var det målet vårt å få på plass tech-talenter I tillegg til produkttalenter.
Ja, fordi dere outsourcet tech til utlandet, ikke sant? Ja. Dere kjøpte inn tech, og da kjøper du det fra konsulenter?
Ja, vi har hatt med oss et ukrainsk utviklerteam siden 2017,
ja.
Så de har vært med oss mer eller mindre helt fra start.
Ja.
Så de har hatt en viss eierskap til Bookies, men det har vært mange ting de siste årene som har gjort det vanskelig å samarbeide med dem. Ja. Krigen åpenbart det siste året, men før det så var covid. Dessverre, vi prøvde å liksom få til en kultur hvor vi skulle ha et tett samarbeid med dette teamet. Men med covid så var det helt
klart. Jo, men du mangler jo også det strategiske eierskapet fra en teknisk person internt i Bookies som kan ha en teknisk visjon. Da.
Yes.
Som, ikke sant? For da,
og ikke minst en sparring altså, man får når man snur stolen rundt og snakker med de som har businessforståelsen og liksom ser konteksten av alt. Ja. Så, ikke sant? Når det blir sånn, blir liksom vannfallstilnærming da.
Mm.
Det blir veldig fort det når det er remote. I alle fall når vi jobber som vi gjorde.
Hvor lang tid tar det fra dere skjønner at dette at vi må bli lønnsomme og til at dere må begynne å si opp folk?
Nei, det gikk jo ganske radig egentlig. Vi prøvde jo å hente denne runden i 2022. Vi fortsatte jo outreach helt til slutten av mars. Så det var jo i april at vi innså at shit, det her går ikke. Så, og da la vi om helt. Og da gikk det jo ikke lange tid at vi skjønte at vi kommer til å måtte nedskalere. Men ja, det er en tøff modningsprosess der, altså.
Og så er det er noen faser det går gjennom, sant? Du har en sjokkfase. Litt av nøkkelen her, sånn som vi så det, var jo at vi må spre de fasene utover, så ikke alle i selskapet går i sjokk samtidig. Så først må vi gjøre oss ferdig med den, vi to gründerne, og så må vi få med lederne, men veldig tett på det, så må vi liksom dra plaster ganske fort. Da. Og det som var sjukt var jo at vi kjørte en runde på en mandag, da ting ble liksom ordentlig spikret på fredag, mandag så informerte vi alle, og den lørdagen gifte jeg meg, altså apropos Bergo-Dalbane da. Det er bare sånn, min kone sa, du kunne ikke valgt en annen uke å si opp folk på, Arne Morten var litt sånn, må du gifte deg uka her? Fennig da, så det er bare, livet skjer da, alt skjer på en gang.
Hvordan klarte du å ha et ordentlig bryllup?
Ja, det vil jeg si. Ja.
Det vil jeg også si.
Så det var veldig...
Du klarte å være til stede i det.
Ja, men Arne Morten er veldig god på det, å være god til å koble av, men også koble oss på å ha fokus på en ting om gangen. Så, men hadde ikke vi på en måte prosessert ting, så hadde det nok vært litt annet. Så, og vi hadde jo sånn som Maiken som ble intervjuet, hun var jo på vei inn, og på fredag så fikk vi landet ting, og mandag så hadde hun sin første dag. Hun, altså vi hadde gledet oss sånn, og det hadde hun også. Kjem inn, og så må vi bare ta inn på bakrommet og si sorry. Altså det var bare så, altså det er bare helt absurd da. Men så er det sånn er business, det er brutalt da. Og det er en del av gamet da. Du må liksom stå i det, og det...
Ja, fordi det er kanskje ikke noen vei.
Altså, du kan jo...
Så dere må jo kutte kostnader.
Ja, altså, vi måtte jo kutte kostnader, så det var eneste...
Må huske på, ikke sant, i 2021 så bygget vi opp teamet betydelig, ikke sant, for å gi gass i 2022, hente en større runde i 2022 og vokse videre. Så vi hadde jo liksom frontloadet på en del ting når det gjelder ansettelser. At vi hentet jo inn til dels flere folk enn hva vi ville trenge initielt, rett og slett bare for å heller ha kapasitet til å kunne gi gass da. Men når vi da kommer inn i sommeren og skal begynne å si opp, så er det jo, som Lasse sier, det var flere som var på vei inn, som skulle til å starte. Det var flere som skulle starte i starten av august, altså etter sommeren. Så vi måtte jo si opp både folk som han sa, Maiken, som kom inn første dag og fikk vite det. Måtte si opp folk som skulle begynne etter sommeren og glede seg. Ikke sant, det var, og selvfølgelig da hele det eksisterende teamet, det var knalltøft. Det var...
Og her er liksom, bare for å gjøre det ekstra komplekst, vi hadde jo innsett at vi må få mer kompetanse på tech og produkt. Så det betyr jo at enkeltpersoner som vi hadde rekruttert, valgte vi at skulle begynne, Og da kan du tenke deg folk som har jobbet i selskapet lenge, lagt ned masse blod og svette, og så velger vi å si opp dem og permittere noen, og, men å ansette noen som vi ikke har jobbet med nå. Mm. Og en som jobbet til oss sa at det var litt som at kjæresten gjorde slutt, og så flyttet nye damer inn før hun hadde flyttet ut. Mm. Og det sånn,
that's life, liksom. No.
altså, det kunne vi sagt, men det er jævlig tricky der, altså. Mm. Og det gjorde liksom alt bare enda mer komplekst, da. For du skal ta vare på folkene dine, her og nå, men så har du nødt til å tenke fremover, da. For hvis du ikke gjør det, så går du på enda en vegg, da. Mhm. Så, og der hadde lest The Hard Thing About Hard Things, og der har han jo basically playbooken på en ryddig nedbemanning. Mm. Så den var veldig, shout-out til Ben Horowitz for bra bok, for den, altså det var bare timingen med akkurat jeg leste den. Det var, virkelig. Så vi prøvde liksom å finne et slags rammeverk å følge.
Ja, den sier jo egentlig basically vær ærlig. Da.
Ja, den sier flere ting. Du må være ryddig, du må vise respekt, og så må du ha momentum. Mm. Når du først beslutningen har tatt, så er det bare å få det på.
Mm, men det er noe med å være, sånn, være et menneske i det. Ikke sant? Ja. Være ærlig, og bare ikke pakke det inn. Og, altså, folk er smarte. Liksom. Altså, det er bare tydelig og ærlig. Mm. Det er kanskje litt sånn...
Ja. Det er vanskelig, sånn, fordi vi som har en så åpen kultur, vi er veldig transparent. Alle skjønner når vi plutselig sitter og snakker om ting inn på et kontor, så er det sånn, ok, og da er det sånn, du må bare få det på så fort som mulig, men så må du gjøre det for raskt heller, for da ender det med at den ryddigheten blir en failure, og ja, det er som retrospekt, noen ting vi ville gjort annerledes, men vi har gode relasjoner nå til alle som måtte gå, og det er jo kanskje den viktigste syretesten, for om det ikke er et mål alltid, så er det i hvert fall, det har gjort prosessen mye enklere at alle som måtte gå, de tok det sinnssykt bra. Og det er en investering i kultur, og i kultur ligger jo også at vi selekterer folk som har det riktige mindsetet. Da. Og growth mindset er jo noe som har blitt brukt sikkert 100 ganger for mye, men den gjengen der, det var growth mindset på alle, altså. De tok det så sykt bra, og det må vi takke dem for.
Apropos growth, vekst, og altså, dere som alle andre, eller veldig mange andre startups, levde jo i en slags virkelighet hvor det handlet om vekst og hente penger, vekst, hente penger, hente vekst, altså hente penger.
Ja. Hente vekst.
Hente vekst. men i det, altså, tar man seg ikke tenker man ikke at liksom, dette er litt sånn feil også? Altså litt sånn, bare en sånn underliggende, altså i gamle dager så skapte man jo business, det var lønnsomhet da, man liksom, ikke sant, og så bygde stein på stein, og nå er det liksom den der hyperveksten, som har blitt sånn der, var absurd, altså på toppunkt i 2021, kjente dere ikke på at det var liksom, det var noe feil ved det? Det er lett å være etterpåklok da, men...
Det er veldig lett å være etterpåklok.
Ja, men eller var man bare inne i den bobla om at, ja, hente...
Nei, jeg tenker... Det, man må være pragmatisk i forhold til det markedet man er i og de muligheter man har, ikke sant? Man er jo en konkurranssituasjon også, og står det mellom deg og en annen aktør som skal inn i det samme markedet, hvordan velger du å spille med de spillereglene som nå er på banen? Ikke sant? Det som er perspektivet vi sto i 2021, og vi ser her nå at ok, vi har kapitalet er veldig tilgjengelig, det er mulig å gi gass nå, og det er veldig stor sannsynlighet for at vi greier å raise enda en bra runde på det her, da kommer vi til å få en skikkelig dytt i riktig retning. Og med det produktet vi har og hadde da, så handler det jo om å komme opp på et nivå på volum. Kommer vi opp på et godt nivå på volum, så flyter businessen av seg selv. Ikke sant? Stort sett hele team Bookies kunne dratt på en 3 måneders ferie nå og komme tilbake igjen og ting hade varit drift av sig själv ganska bra. Skönna.
Ja, jag skönna med.
Så det är sån det du må greja att bygga volym och du må greja att komma till kritisk massa. Hvis vi står med en konkurrent sida vid sida och ska välja strategi och någon valde att bootstrappa versus och ge gas med kapital. Så tror jag vi hade kommit väldigt mycket längre, men så vet man inte vad som sker i andra omgång.
Nej, sant? Altså bootstrapping är ju både den ena extremen då. Ja. Du hämtar bara massa kapital är den andra extremen, ikke sant? Så och det du har gjort nu är ju ett bevis, men kanske ett slags bevis då på att det är nog emellan där som handlar om alltså mer sån förnuftig växt. Alltså även om du har konkurrenter där. Så hvis du klarar bygga en förnuftig växt med produkt och kundedrevet.
Yes.
Så vill du ha fler alltså kronor per order alltså du vill vara liksom så det är ju något alltså så det är ju något som har fel med det extreme med hämta pengar, ikke sant? I alla fall det har ju genom ändringen i organisationen så har det ju deras implicit sagt eller explicit sagt det.
Och vi har reflekterat massor runt det här och det är mycket av den läringen vi delar i den artikeln, men det som jag bara vill poängtera här är ju det att man står vid ett beslutningstidspunkt som Lasse sa i stad, ikke sant? Du vet inte vad som sker framöver. Du har det ingångsvärdet du har där du står. Så det att vi gav gas och satsa, det är vi jävligt stolta av och det kommer vi att göra igen när lampen lyser grönt. Och det är väl kanske det som är essensen här då. Det var en del lampor som kanske var orange men som var i blindzon våres. Och det har vi lärt väldigt mycket av de sista två åren. Vi är väldigt mycket mer klara över vilken lampa som ska lysa grönt för att vi ska ge gas igen. Då.
Så med att ha ett produkt som är mer modent och mer spissa fokus och med att ha mer fokus på att hämta ut marginer. Så är det lite sån det vill vi nog helt klart så du är in på det med hybriden, men hvis du är ute och seglar ett race i Oslofjorden här och du ser alla får sinnsykt god vind ut på sidan. Det är lite risiko kanske när men ska du bara se alla segel från dig? Det är väldigt lätt att vara rätt på klokt då. Och vi var enige om att ska vi få det här så må vi törre och ge ordentlig gas. Och då vet vi att det är någon hårfina marginer mellan stang in och stang ut, fortsatt stolpen, men skillnaden är om du vinner eller taper.
Men ska du basera på vinn eller ska du bygga en motor?
Ja, helst vinn då för att ha
ja.
Nej, men du är inne på ett väldigt gott spörsmål här och massa nyanser, men essensen är ju det att när du ska skalera så måste du först naila produktet ditt.
Nail before scale.
Det är den enkla takeawayen. Så det var centralt här i att vi inte lyckades. Och så är det sån timingen där vi plötsligt fick brudd i kapitaltillgången var jävligt dålig. Alltså det var bara enkelt och grejt. Jävligt dålig.
Och så
synd, men så blev det.
Du får det du målade då. Fördelen med det att du går all in på det. Ulempen med det att du går all in på det. Och hvis du da har litt fel fokus, så kan du dra veldig raskt av gårde og komme ganske langt. Så det med å ha de lampene når Morten snakker om, det er din, ja, som du sier selv, nail before scale, det høres så opplagt ut. Men når du står midt i det, så var det, så virket veldig logisk.
Men dere, jeg vet bare, dere er de best beleste gründerne. På all startup-litteratur. Altså, hvis jeg trenger et boktips, så kan jeg bare snakke med, altså, dere har jo 18 ting. Altså, jeg spurte om strategitips, og da var det sånn, ja, disse bøkene burde lese da. Eller, ikke sant? Altså, Lean Startup lærte dere i barnehagen. Så det er noe med det, ikke sant? Skjønner, jeg vet ikke om dere skjønner hvor jeg vil, men det er noe med at dere, liksom, dere kan teorien så jævlig godt. Og den sier jo, liksom, den er jo litt sånn der, den er jo nail before scale.
Ja.
Og hvordan havna det i blindsoden deres?
Jeg tror, nå, du har barn. Har du to?
Ja, to.
Ja, så vi har ikke barn, men jeg tror du kan sammenligne veldig godt med det å ha barn, for du kan lese ganske mye og forberede på å få barn, og du kan til og med se mange rundt deg ha det. Så får du barn, og så er det praksis som er, du må bare lære det. Og så får du barn nummer to, så tenker du, ja, jeg har jo hatt et barn, så jeg kan bare gjøre det samme. Bare, oh, shit, jeg må gjøre ting ganske annerledes med barn nummer to. Så jeg tror dere, du kan lese så mye du vil, og det selvfølgelig hjelper på, og det å lære av andre sine feil også. Men når du står midt oppe, så er det noe med å få den erfaringen. Altså. Mm. Så, og det er faktisk veldig, det er en ting vi har tenkt på, bare sånn, hvis vi hadde skrevet en overfladisk artikkel, så hadde det vært sånn, åja, jeg er ikke her, Lin. Derfor er det så viktig at vi dykker ned. Altså, det er jo det devil is in the detail, da.
Mm.
Men jeg tror, ja, det er sikkert mange som tenker, leser ikke dere din boka. Mm. Men når du står midt oppi det, så er det, viser seg at det er ikke alltid så enkelt, altså.
Mm.
Jeg har en sånn teori om at alt egentlig er enkelt. Det vil si, hold det så enkelt som mulig. Keep it simple, og mens livet, eller alt rundt, drar deg mot det komplekse. Så det liksom handler om, altså, det handler om kampen for å holde seg med det enkle.
Ja,
jeg er enig i det. Men det er jo 100% bak det Lasse sier, altså, så er det jo de blindsonene da. Ikke sant? Det er jo det som er farlig. Det er greit nok at du kan kanskje bli bedre bevisst gjennom å lese og på en måte være litt mer klar over noen sånne åpenbare blindsoner. Men som du sier, verden er kompleks, og et hvert scenario er annerledes. Så det er bare gangen i det, rett og slett. Blindsoner vil alltid være der.
Mm.
Ja.
Ok, så dere sier opp, hvor mye er det, 53% av staben?
Ja, cirka 54% av selskapet da.
Rett skal være rett. Fredrik går i gang med en sånn introspektiv runde, hvor han går gjennom, fortell om det, hva ser han på?
Bare en kommentar før det. Vi har jo en onboarding hvor du bruker første måned på å forstå og bli kjent med selskapet, med kulturen, med produktet, måten vi jobber på, måten vi kommuniserer på, og så kommer feedback, for det er en veldig fin måte for oss å lære på, og så en veldig fin måte å unngå at vi bare ordner et samlebånd, sånn at etter en måned er du helt lik som alle andre. Og så er det også en fin måte for den ansatte å ta litt initiativ. Så det er liksom, det er en del av onboardinga. Så kan Arne Morten si litt om hvordan Fredrik løst den onboardingen.
Ja. Nei, det var et skikkelig dypdykk i kundene våre, i å forstå produktet våres, utgangspunktet våres, og det han kommer ut etter en drøy måned med er jo et ganske sånn hard-hitting konklusjon som vi tar veldig godt imot av oss, fordi vi er jo også klar over at vi har noen grunnleggende problemer. Men det å få satt skikkelig fingeren på det, og med noen som på en måte kommer fra en bakgrunn hvor han har jobbet veldig mye med prosess, og har store ambisjoner selv for prosess, så passer det veldig bra.
Kjøpte dere alt han sa? Eller var det diskusjon om ting?
Nei, altså, det er jo mange ting vi har, det er mange ting som det liksom finnes nyans av, men hovedkonklusjonen, ja, det vil jeg si.
Fordi, så dere var kanskje desperat på utkikk etter det svaret?
Vi trengte noen som ville se riktig retning videre, og som kunne være med på å danne den retningen, rett og slett. For vi visste jo at det her er ting vi må ta tak i, men hvordan, og altså, hvorledes, det var ikke vi helt, det hadde ikke vi grunnlag egentlig for å på en måte mene noe veldig faglig om da. Vi selvfølgelig ville jo håndtert det av Lasse, men Fredrik kommer jo fra en bakgrunn hvor produktledelse er liksom et fag han har virkelig fordypet seg i. Så han kom jo med mye bra erfaring og kompetanse som ble delt, som var veldig verdifullt på det tidspunktet.
Og det var også viktig, for en ting er jo å påpeke noe, som kan være veldig lett, men så skal det gjennomføres. Og det var også en Fredrik var riktig person til å gjennomføre det sammen med oss, nettopp fordi han har vært gjennom lignende prosesser før, og fordi han er helt besatt av produkt, ledelse da, og et produktledet selskap. Så det ga oss den roen og tilliten altså, som vi trengte. Og da, det klart, da får du også litt driv oppi da, så, fordi om du i en fase hvor du da sier opp folk som tungt, så er det også noen lyspunkter. Så det hjelper også veldig på motivasjonen vår, det det ingen tvil om.
Mm. Men gjennomføring jo noe dere god på da. Det må man kunne si.
Ja, vi føler oss trygge på det, og det følte jo Fredrik også. Hvis ikke, altså når han la fram den baseline-analysen og liksom tiltak han anbefalt, så måtte jo han jo ha tillit til oss, at vi trodde på det, og at vi hadde gjennomføringsevne.
Det ble å stå i det, ikke minst.
Ok, så da har dere fått en situasjonsrapport som er altså nedslående med tanke på det produktet dere har i dag, og den avstanden til det nye produktet, det vil si mye ribbing, vil jeg tro. Men veldig positivt, for det liksom gir en tydelighet. Nå går vi, altså det jo første steg, er liksom, ok, få oversikt og en tydelighet.
En diagnose.
Diagnose. Ja. Så hva første steg?
Nei, første steg etter diagnosen var jo å dykke inn i strategien igjen, ikke sant? Der vi vet diagnosen her, og vi vet det, liksom, det er noen ting i diagnosen som er ganske åpenbart hva er det vi må gjøre. Men det var en del dypere ting vi måtte også dykke inn i for å virkelig liksom spisse strategien. Så vi brukte mye av sommeren på å også spisse den, samtidig som vi begynte å implementere de viktigste endringene som var nødvendige. Så vi fikk jo på plass in-house CTO sommeren 2022. Så det var jo som Lasse sa, det her var jo en veldig spesiell situasjon, mange på vei ut. Og plutselig så hadde vi greid å sikre oss Espen Pedersen, kom fra Remarkable, skikkelig dyktig person, skulle komme inn på tech og skulle begynne i juli, liksom, mens alle var på vei ut i juni. Så, men det var jo veldig viktig. Få på plass tech in-house, begynne å få i gang den her produkttrioen som vi trengte så inderlig. Altså en tech lead, en produktleder og en designer.
Mm. Fordi det, de kan jo egentlig løse alt selv.
De kan løse veldig mye. De kan løse veldig mye. Så fra august av så var det jo et skikkelig hard-hitting produktteam som vi hadde greid å samle sammen, og i parallell så jobber vi med å sette strategien videre. Hvor skal vi, og hva må vi gjøre med produktet fremover for at vi skal oppnå det her som vi vil oppnå?
Ja, for det er utgangspunktet for en strategi, eller det bør jo være et mål da?
Ja.
Du bygger ikke strategi uten et mål.
Nei, det er klart.
Og dere satte vel et mål, gjorde du ikke det? Om at dere innen et eller annet tidspunkt så skulle det være...
Målet var å bli default alive.
Default alive? Hva betyr det?
Nei, det som ligger jo bare at du skal klare deg uten kapital, rett og slett. Det var målet vårt.
Mm. Men dere hadde en sånn nedtelling også, ikke? Sånn konkret en klokke.
Ja, den tikker fortsatt.
Den tikker fortsatt. Hvor lang tid frem fra i fjor?
Det er 77 dager fra i dag, ja. Og 420 fra når vi satt strategien.
Ja. Så det er 7 dager fra i dag. Så om to måneder?
Midten eller slutten av august.
Da. Slutten av august, så er dere alive?
Det er fortsatt målet, ja.
Ja, hvordan ligger det an?
Vi har gjort utrolig mye bra endringer, som vi deler i den artikkelen igjen. Ja. Jeg refererer mye til den artikkelen. Ja. Mm. Men det er mye læring der, tror jeg. Og i hvert fall prøvd å dele mye. Men det som fortsatt gjenstår, det er å greie å få det her produktteamet som vi sitter med til å bli lønnsomt med bare ett marked.
Mm.
Det er vanskelig. Ja. Norge isolert sett nå, ser vi Norge som et marked uten noe R&D, så er Norge lønnsomt allerede. Det er vi jævlig stolte av, det hadde vi fått til det siste året.
Mm.
Så vi må fortsatt ha en volumøkning på en rundt 2x for å være i mål med default alive med det teamet vi har nå.
Det skjønte jeg ikke, for dere er i flere markeder, er det?
Vi er jo i Norge, og så er vi også i Sverige med produktet. Men vi har, siden vi kutta i 2022, så har fokuset vårt vært kun på Norge.
Men så i Norge så er dere lønnsomme?
Norge, markedet er lønnsom hvis du ser bort fra de kostnadene vi har i R&D, altså produktteamet vårt. Så i strategien vår så er jo, for å få bookings lønnsomt, så kommer du til å ha flere markeder, ikke sant? Vi må ekspandere.
Ja.
Og et marked isolert sett, da ser vi på, ok, hva er bruttofortjenesten vår som mån? Hva er de kostnadene som vi skal attribuere til det her markedet?
Ok.
Og det er sånn support, markedsføring, og så er det det.
Ok, se bort fra, altså, hvis man ser bort fra hovedkontoret, liksom?
Yes, korrekt.
Så det, ok, så det er jo ikke lønnsomhet sånn sett, da?
Det er det ikke, men det, ja, som men, sagt, 2x volum, så er vi der.
Så, ikke sant, ja, så det bare, det skal, hvis du skalerer det videre, så blir det lønnsomhet etter hvert.
Yes.
Ja, og så kan vi tune marginer, da. Så det er liksom men på dagens nivå. Så det liksom
Dere har hatt en vekst i inntekt per ordre. Vi leser fra 5 kroner til 25 kroner. Ja. Er det 300% vekst? Er ikke det 400% vekst?
400.
Det står 300 i artiklen. Så det er bedre å høre på den podcasten her. Så det korrekt.
Ja, jeg må jo frem med kalkulaten.
Men altså, hvilke grep er det du gjør med produktet? Altså, hva er hovedgrepene dere gjør som fører til at dere oppnår den veksten da?
Nei, altså det ligger jo veldig mye i ligger på liksom kallet demand-siden i plattformen vår nå. Det siste året så har vi ikke hatt eneste krone i markedsføring. Vi kuttet markedsføring i slutten av mai. Så nå er vi akkurat et år med uten markedsføring. Det siste året så har brukeren vår lagt 10% mer bøker til salg enn før.
Hvis vi bruker markedsføring, hvor kommer brukerne fra da?
Nei, den kommer via organiske kanaler, word of mouth, referrals, den slags.
Ok, så hva er den viktigste channelen?
Til kanalen til nye brukere?
Yes.
Nei, det meste kommer direkte, og så neste etter det er liksom organisk søk.
Søk, ja.
Folk finner oss via søk.
Gjør dere noe spesielt? Har du gjort noe med det, med søk?
Ja, det har vi. Det ser vi på som en veldig viktig kilde til trafikk, åpenbart, og det utgjør den liksom nest største kilden til trafikk på Bookis. Et av de største grepene vi har gjort nå er at vi har lagt om hele tech-plattformen på web til et nytt rammeverk, Next.js, som statisk genererer pages til disse crawlerne til Google. Og det har gitt fantastiske økninger i posisjonering på SEO. Så det er et grep som har økt trafikken vår betydelig fra fjoråret. Så
dere har byttet ut, kall det markedsføring, penger til å bruke det på utvikling av dette,
yes,
som genererer da organisk trafikk?
Det kan man si, det er jo et av flere tiltak som vi jobber med, som vi vet vil kunne drive frem demand-siden, altså etterspørselssiden på plattformen.
Så da kommer kunden inn. Hvordan er det annerledes?
Så det vi jobber med på plattformen, når folk har kommet inn, det er å gjøre opplevelsen bedre enn den er i dag. Og der er det flere ting. Det ene er jo på en måte bidra til mer enn bare å finne boka du er ute etter. Vi ser jo, de aller fleste kommer jo inn til oss og har et ønske om å dykke litt inn og se hva som er tilgjengelig.
Ja.
Så det er jo et fokus vi har hatt på liksom denne oppdagelsesreisen på Bookis. Den har vi hatt veldig mye fokus på. Og så har vi gjort det til mye bedre opplevelse også når du kommer inn og finner en bok. Åh, shit, den er ikke tilgjengelig. Men du kan legge ut et varsel om å spørre om å bli varslet når den blir tilgjengelig. Og da har vi på en måte laget en mye kulere opplevelse for selgerne, hvor de kan gå inn og se hva er det som er etterspurt akkurat nå. Og hvor vi også snur oss rundt og kontakter de som har kjøpt denne boka før, for å prøve å få den ut. Så det er liksom, vi prøver å få dem bøkene i sirkulasjon igjen, og det gir en mye bedre opplevelse. Og det siste er liksom opplevelsen når du skal kjøpe noe. Vi vil at det skal flyte smooth, og vi vil også at du skal kjøpe flere fra den du kjøper i bok fra. Og der er vi en av de eneste i re-commerce-spaces som har en handlekurv, hvor du kan kjøpe flere fra samme selger.
Er det liksom der 80-20-regel? At det er liksom 20% av selgerne står for 80% av volumet?
Nei, det er det ikke. Det er mer spredd faktisk. Men vi har et segment som selger ganske mye. Da.
Fordi altså, hvis jeg kjøper en bok, så da vet dere at jeg har en bok, og da blir jeg potensielt omkonvertert til å bli en selger. Er det sånn det fungerer?
Ja, du kan, du vil i hvert fall kunne få en henvendelse om du har lyst til å selge den, basert på at vi har etterspørsel etter boka.
Ja.
Så det, det her har jo vært med på å drive volum også, det nye ting vi har utviklet det siste året.
Hva den sterkeste driveren for et salg?
Altså for å, fra, fra ditt perspektiv som selger?
Ja, eller både fra kjøper og selger. Altså hva er den tingen som gjør at man kjøper? Altså du nevnte utforsking, altså kommer man dit uten et mål på en måte?
Ja, ikke sant? Eller du bare har lyst til, på noen minutter å lese. Mm. Kanskje du har en spesifikk bok du ser etter, men du er liksom i en sjanger. I liksom brukerreisen vår så ser vi at det er liksom sånne kaninhull som folk fordyper seg inn i og er veldig interessert i å finne ut hva som er tilgjengelig der da.
Blir det riktig å si at dere har fjernet liksom kompleksitet i den reisen? Altså gjort liksom bare sånn, det vi skal selge brukte bøker, ikke noen nye bøker, vi skal ikke at dere holder med for...
Ja, det er andre, grep vi har gjort, i som jeg var inne på, liksom i strategien vår, så tok vi noen grep. Vi må øke, vi må bli mer profitabel, vi må bli mer skalerbar, vi må bli mer konkurransedyktig.
Mm.
Og i skalerbarheten så vi at nye bøker, det ga oss veldig lite i form av profitabilitet, men det økte veldig mye kompleksiteten i det vi drev med. Så det kutta vi til høsten påfølgende etter denne omorganiseringen. Ja.
Det blir jo et tydeligere verdiforslag hvis det er brukte bøker. Altså det er brukte bøker, da får jeg en god pris.
Mm.
Hvis det er alt mulig rart, så da kan jeg, da kan jeg bare google og så finne en billigste pris. Altså eller sånn... Det blir jo tydelig, altså ironisk nok, så blir man jo, man kan potensielt bli større av å fjerne ting.
Ja. Nei, det ser vi også med det grepet at liksom, volumet våre er nesten uforandret fra når vi gjorde det grepet, men vi er et mye tydeligere konsept, vi har en bedre brukreise, det er enklere å forstå produktet som du er inne på, så det gjør oss mer skalerbar. Også. Skal vi inn i et nytt marked nå, så trenger vi en shipping provider, og så er vi mer eller mindre i gang.
Mm.
Og så er det noe her, magien ligger jo at når du kommer inn og skal ha en bok, enten du vet eller ikke, så finner vi den perfekte selgeren til, som gjør at du kjøper 3 bøker, 4 bøker. Det er jo der sweet spotene. Mm. Der er vi kommet veldig langt sammenlignet med alt annet egentlig av e-commerce. Og så har vi også ordentlig klart å knekke koden med å få antall, hvis du tenker antall transaksjoner, så har du, kan du velge å møtes, eller velge gjennom våres betalings- og fraktløsning.
Mm.
Der er vi jo på 90% av transaksjonene går gjennom betalings- og fraktløsninger. Altså det er sånn, det er så høyt da.
Altså at man ikke går, man gjør det ikke direkte, men man gjør det gjennom oss, dere? Yes.
Mm. Fordi hvis man gjør det direkte, så går ikke noe, ja da har ikke vi mulighet til å hente ut noe magi ned den, fordi da skjer det over VIPs eller whatever. Så vi har knekt noen skikkelig vanskelige koder nå, og nå handler det om å få opp det volumet på, spesielt på etterspørselssiden da. Altså på kjøpersiden.
Få en trafikk.
Mm. Altså få en brukere.
Brukere av trafikk, ja.
Ja, fordi det vil jo, altså det er jo egga, høna og egget. altså du må jobbe med både høna og egget.
Ja.
Eller sånn, det var kanskje feil.
ja, det takk man først,
ja. Nei. Men
ja.
Bare ikke det som et sitat.
Ja, må jobbe med både
23.
Ja, nei, altså du må jobbe med begge sider i en markedsplass da, ja. Tilbud etterspørsel, og så er det, men du kan ikke jobbe for mye med den ene, eller du må balansere det sånn oppover hele tiden.
Ja,
mm.
Det er litt sånn, vi bruker å ta en parallell til å være litt sånn, du må være en gardener, liksom. Du må ta vare på hagen og plante og høste og plante og høste, liksom.
Ja.
Så det er jo likviditet.
Mm, og nå er det handler om å få inn flere folk.
Nå handler det om å få flere til høste, fordi vi har enormt stort utvalg, og det vi trenger er trafikk, altså brukere som ønsker å bruke oss aktivt.
Hva gjør dere da for å få den trafikken?
Det er jo et, det er fortsatt et ongoing prosjekt, for å si det på den måten. hvordan vi skal...
Det er forslag.
Ja, for
det. Det er ikke noe revolusjonerende. Ja. Men altså, la oss si, er produktet deres grønt nå, vil dere si det? Er det grønt lys?
På I forhold til skalering?
Ja, for du tidligere sa at du var liksom oransjt. Hvordan det liksom?
Er det grønt? Vi er fortsatt oransje på enkelte ting, og skal jo jobbe med særlig I forhold til enhetsøkonomien og få ytterligere litt mer igjen for de transaksjoner som skjer på plattformen. Og det handler om det som Lasse nevnte her I sted. Ikke sant? Det handler om handlekurven, det handler om opplevelsen når du kjøper noe. Der kan vi skru ganske mye for å få det langt bedre enn I dag. Og da kan vi begynne å bruke litt penger på markedsføring.
Hva er det du skulle si?
Hei, hei! Så det jo viktig for oss å komme I gang med det på et tidspunkt, men det blir jo en helt annen skala på det nå når vi kommer I gang, og det blir en kombinasjon med mye mer growth hacking og den slags. Da.
Nettopp. Mm. Det en ting som vi hoppet glatt over, som jeg glemte, jeg beklager det, jo det som dere nevnte før sending, at dere kunne svare begrenset på. Men det dette med investorsituasjonen. Jeg husker jeg bare sjekket tilfeldigvis Bookies et eller annet, var det I fjor? Mm. Så jeg at Chips The Venture var største eier. Mm. Så tenkte jeg, det jo ikke et bra tegn. Og det
Hvorfor ikke?
Nei, altså at en ekstern investor største investor, jo ikke nødvendigvis, og da tyder det på, altså det ikke I seg selv nødvendigvis, men det et tegn da, på at hvem som sitter på eierskapet. Ja. Og det var jo noe dere fikk bekreftet også I møte med investorer, blant annet dere nevner jo Snø Venture,
yes.
Som ønsket at founders skal sitte igjen med 50-60%.
For Series A ja, så bør du ha...
Til nød 40-50, du kunne gå med på det.
Yes.
Men dere lå på rundt 30, 29, vi var det.
Til sammen oss to, ja.
Ja, så den lav eierandel blant de som faktisk skal bygge selskapet.
Mm.
Så et av de tingene dere klarte å få til var jo å restrukturere det litt. Så nå sitter dere, eller folk I selskapet, på over 50%, stemmer det?
Eller 48%, pluss opsjoner da, som gjør at det over 50.
Ja, hvordan fikk dere til det?
Det ble jo til som følge av en godvilje fra investorene våre. Vi ble jo tidlig klar over de problemstillingen her, og det var jo allerede 2021. Og vi jobbet jo med det, med styret våre som mot viktige investorer I helt siden den gang, med å bevisstgjøre og på en måte sørge for at alle forstår det. Fordi det som jeg skriver også som Så var det helt nytt for oss når vi først fikk vite om det her. Men det var ikke nyttig i økosystemet, som altså sier, liksom, Johan Brand har skrevet en artikkel om det I 2019, som ble en veldig bra, et godt grunnlag for oss da, å ta med oss til styret og liksom skape bevisstheten rundt problemstillingen. Men når vi da begynte omstillingen I 2022, så trøkket vi jo ekstra på I forhold til det. For skal vi greie å lykkes med å hente VC-kapitalen ut av høsten I 2023, så vi helt avhengig av en cap table som det går an å race på. Og det blir jo bare enda mer viktig når kapitalen mer begrenset og dyrere.
Ja, men bare sånn kort fortalt, hvorfor det viktig Hvorfor cap table viktig? Altså med tanke på disse internasjonale investorene, altså hvorfor det viktig med en sånn cap table som man kan såkalt raise på da, eller hente penger på? Hva er...
Ja. Skal jeg gi deg utfordring?
Ja.
Lag en podcast på det, få inn noen VC-investorer som kan skikkelig dykke I det her, fordi det her jo dem best å svare på da.
Ja.
Men fra vårt perspektiv og det vi kjenner til I problemstillingen jo at VC-bransjen prøver jo å standardisere til en viss grad de ulike rundene og hvordan man posisjonerer seg I en reise på å hente kapital. Fordelen med det jo at du får mye mer synergier mellom land også da, på hvordan kapitalen flyter enklere for en amerikansk investor å sette seg inn I et norsk selskap hvis du hører at du skal reise en Series A eller en Series B og Når man da også snakker om denne type standardisering, ja, så blir det også standardisering på liksom, hvordan ser et selskap ut I disse fasene. Ikke sant? Så det jo, fondet har jo valgt å strukturere seg opp da, etter hvor de investerer, og etter de ulike fasene, gjerne ganske sånn, ganske strikt. Og et fond sin forretningsmodell jo å selge videre det som porteføljen på et eller annet tidspunkt. For å selge videre porteføljen så vet man jo at man må abide by the rules av dem som skal kjøpe senere. Så da blir det jo, da må man jo være strikt i forhold til hvordan man investerer for å sørge for at man har en attraktiv portefølje når man skal selge igjen. Så det gjør jo at du blir mindre attraktiv som en startup hvis du har valgt å gå utenfor reglene til VC-en.
Er du ikke aligned med deres interesser?
Nei, da, og du, du har jo valgt å på en måte sette deg selv i bøtte med startup som blir avvik fra deres porteføljeregler. Og det gjør jo at du får bare mindre sannsynlighet med å få kapital. Så, ja.
Dette er jo litt sånn ukjent for meg også, faktisk. Og det er jo altså,
jeg vet ikke om jeg, altså det er sikkert noen som ville arrestert meg noe på noe av det jeg sier, men det, ja.
Men det å vite dette her er jo verdifullt, er det ikke det, for startups?
Ja, veldig, det vil jeg si.
Veldig verdifullt, og det er liksom, den risikokapitalen skal ta en risiko. Det er klart, er du, noen selskap vil alltid være attraktivt, av en eller annen grunn.
Ja.
Men for massen, så er det noen spilleregler da. Så ja, det her er noe som vi har fått kjent på kroppen, og den artikkelen til Johan er veldig bra, den var veldig tidlig ut, kanskje fordi den har vært rundt omkring i USA og kjent på hvordan gamet funker. Så
ok, så det som skjer er at dere får restrukturert dere på altså aksjonærsiden, som gjør dere mer spiselig i et fremtidig investeringsløp.
Ja.
Er det riktig beskrevet? Det er Schibsted Ventures som kommer med forslag til en sånn løsning. Hva er løsningen der?
Nei, altså, alle detaljene kan vi ikke dele i denne konteksten, men det ble til en deal som løste seg veldig bra, hvor vi fikk en skikkelig founder-friendly løsning på problemet, som gjør at jeg og Lasse er godt insentivert, og vi har kunnet insentivere det teamet som nå er med oss videre, helt sånn sinnssykt.
Men betyr det at hvis dere skal få, altså hvis eier, altså hvis gründere og ansatte skal få økt eierskap, så betyr det at noen kanskje får redusert eierskap da. Så er det det man foreslår, at man balanserer den vekten?
Ja, det er jo det. Så det er noe som må bli til gjennom at aksjonærene er med på dugnaden.
Ja, og man kan jo si da, fra Schibsteds side, for at de skal kunne ha en exit, så må jo de bidra til å legge til rette for dette.
Ikke sant?
Yes.
Og ikke minst opsjonalitet, ikke sant? Det, i det selskapet måtte har begrenset attraktiviteten sin, ja, så har du mindre opsjonalitet med det du har investert i. Ja. Så det er jo sånn veldig core for Schibsted å ville optimalisere også eierskia her da. Så men veldig glad for at de gjorde det.
Schibsted er jo kanskje mye positivt om Schibsted, og vi er jo eid av Schibsted. Vi skifter også nå faktisk. Men de er jo ikke kjent for å liksom være gavmilde og dele ut penger eller aksjer. Så what's in it for, altså hvordan ser, altså vilkårene, altså måtte dere gå med på noen vilkår?
Det er jo i alle sånne dealer så er det jo noen vilkår. Det, og det som jeg sier, det kan ikke vi dykke i her, og det er jo sånn dealer fungerer. Man må komme frem til noe som er vinn-vinn, og vi kom frem til noe som var skikkelig, skikkelig vinn-vinn. Men Schibsted, ikke sant, det de ser fra venture-siden er jo det som jeg akkurat sa. De er interessert i å bygge en portefølje som er attraktiv for flere enn dem selv. Bookies hadde et problem som måtte løses, de gikk inn og tok ansvar med å løse. Fantastisk jobba, og ja, vi er skikkelig, skikkelig fornøyd med hvordan det har vært å samarbeide med dem, både tidligere, men også med den løsningen vi fikk her. Da.
Presenterte de en løsning, sånn er det, eller var det en forhandling om vilkår?
Og i forhandling, men som leder til en løsning som de skal ha mye æren for. Fordi det,
Og du sier jo innledningsvis at de, hva vil jeg si, et dårlig rykte, eller at de var kanskje ikke så enkle?
Ikke dårlig rykte, men at de ikke kjent, altså det jo et stort selskap, altså corporates ja. Do what corporates, altså det, i deres interesse,
ikke sant? Det ikke noe, så. Når vi i starten vi ble kjent med Schibsted, vekst, så var det et rykte, og hva er mest effektiv måten å jobbe med omdømmet på? Jo, det å være en bra person, eller å oppføre deg som bedrift. Og for dem så har de virkelig tatt det på alvor, og har vært såkalt founder-friendly i mange år, og det er akkurat det vi vil omtale dem som også. De er kanskje best in class der. Og det handler ikke om å være naiv eller dum, det handler om å se det store bildet, da. Og det er jo det som ja, noen må gi fra seg, eller man vannes kanskje litt ut, men du vil jo da heller få en bit av en stor kake, enn at det aldri blir noe kake, sant? Den klassiske der, da. Det er jo, det er lett å si at det er en no-brainer, men ja, det var ikke en selvfølge at det skulle gå i orden, men det har det gjort, da. Så det må vi bare ta hands down til alle, at de er med å optimalisere for at vi også har flere dører åpne nå.
Ja, bedre å eie en bit av Manchester City enn å eie hele Lillestrøm.
Spørs kan du spørre, tror jeg. Men ja, akkurat nå tror jeg den stemmer bra.
Ja, nei, altså, det er jo, altså, ja, som sagt, vi er også en, altså, vi eier jo Schibsted. Og jeg har jo selv vært i forhandlinger med Schibsted, og jeg vet jo at det er jo ikke, det første tilbudet, eller det første som på bordet, er jo ikke nødvendigvis founder-friendly. Det er en forhandling, det er jo ikke så, og, ikke sant, fordi de er jo et selskap som skal drive, altså de ivaretar sine interesser, naturlig nok, som alle skal gjøre. Men det, når du sikter omdømme for skiftet, så sikter du da til den Snap-sales-saken, ikke sant, som var svært slått opp. Men der har de også gått, de har også vært liksom, der har faktisk gått tilbake, altså de har jo sagt at det ikke burde skjedd. De har vært åpne med den prosessen der.
Men folk, ikke sant, altså det er utrolig hvor elefantminne en del folk har, fordi fortsatt en dag i dag møter vi folk som sitter med den saken i hodet enda og tenker, Schibsted, det må dere passe dere for.
Jeg tror alle sier det, men alle tar imot penger av Schibsted.
Ja, det kan du si. Altså, det er veldig rart.
Det er den mest aktive investoren, ikke sant? Så ja, det er riktig. Det er lett å kategorisere sånn, og Men jeg tror ikke de har noe problem med dealflow.
Det tror jeg ikke heller.
Nei, ikke heller.
Og det burde de ikke ha heller, som vi sier.
Ikke sant. Så, ok, dere har nå 77 dager, var det? Igjen, til Judgment Day. men for dere nå planlegger dere da en ny runde, basert på de resultatene dere har fått til. Hvordan beskriver den prosessen fremover nå?
Nei, det vi gjør nå, vi er jo i en fase hvor vi er veldig stolt av mye av det vi har fått til nå det siste året. Det har vært en ekstrem omstilling for oss. Vi har måttet gjøre det på kort tid. Vi har måttet gjøre det med nye folk inn, samtidig som mange gamle folk ut. Omstrukturere produktet, legge om en hel tech-organisasjon. Det har vært helt enorme endringer. Som har gjort at det også har vært vanskelig å drive produktet frem i denne perioden, fordi det har vært så mange strukturelle ting som må fikses, ettersett. Så egentlig det siste halvåret at vi har begynt å virkelig få ting til å skje i produktet. Så vi har vært litt forsinket i prosessen vår sånn sett, og igjen, det er jo læring da, at vi måtte jo være ambisiøse her på Default Alive. Vi er nødt til å komme Default Alive, men der vi står nå, så vi trenger mer tid. Vi trenger mer tid, vi må forbedre produktet ytterligere noen hakk. Mange positive ting som har skjedd, og som gjør at vi har en mye bedre forutsetning nå enn før. Vi må planlegge for å komme oss videre, for Norge er ikke det eneste markedet vi skal være i, og vi ser noe veldig spennende potensial i Europa nå, med det skalerbare og mye mer profitable produktet vi har nå. Når det er forbedret ytterligere utover høsten, så mener vi at vi har veldig gode forutsetninger til å kunne igjen ut og vise at Bukkis kan bli en milliardbedrift i Europa. Fordi det kan vi, det er eksempler der ute som er veldig inspirerende å se på, sånn som Vinted, litauisk bedrift som lykkes med å eie klesvertikalen i Europa, blir et huge i Tyskland og Frankrike. Nå er de på vei inn i Norden. Vi lærer masse av dem, så det er veldig inspirerende for oss, og vi vet at Bukkis kan bli Vinted for bokvertikalen.
Er det en ny slogan? Be Vinted for bokvertikalen?
Det er ikke vårt slogan, for å si det sånn, men det er, jeg tror det tegner et bilde av hvor vi vil den. Dit skal vi.
Ja. Dere satte jo et mål om disse 420 dagene, eller var, og det viktigste med det er å sette et mål. Ikke sant? Det er å sette en retning. De fleste, altså, det som er garantert, da, tenker jeg, sånn, når dere setter målet, er at det kommer ikke til å havne på det. Altså, det er umulig å forutse hvor man vil havne den. Men det å ikke ha et mål, altså, du kommer mye lengre ved å ha et mål enn ikke ha et mål. Altså, det er min læring fra det dere sier nå.
Mm.
At da får du riktig altså, retning på alt, versus det å... altså, men det handler ikke om å ha rett.
Men selskapet kan jo være default alive i midten av august, men det betyr at vi tar bort skalerbarhet og defensibility, sant? Vi har nødt, vi kan ikke bare si ok, nå skal vi være med i OL-finalen i Oro, fire stykk, vi sparer penger, så vi stiller opp med to. Da sånn, ja, du er med i finalen, men du har jo ikke sjans, altså det er ikke noe vits å møte opp en gang. Så det er sånn, man kan nå et mål, i tilfellet her også, men det er veldig sånn kortsiktig da. Så som du sier, det viktigste er å sette en krystallklar retning, jobbe på, da blir det mye lettere å prioritere, spesielt hva du ikke skal gjøre da.
Mm. Det som er kult med det vi er nå, Bukkis er et produkt som folk elsker. Vi ser det allerede i, vi åpnet opp for crowdfunding nå, eller for å melde interesse nå i går. Og i løpet av en ettermiddag så er 1000 brukere signet opp for å ville investere i det her. Så det er jo veldig kult å se at det er masse engasjement, og det er mange som alle vil at Bukkis skal eksistere.
Så vi skal crowdfunde det?
Vi skal crowdfunde
det. Ja, er det kjent?
Så greier at vi ønsker jo å ha, altså timinga, vi har snakket om det hvert år.
Men hva gjør det med CapTable da?
Der er løsningen nå, hvor du får SPV, altså du får egne selskap du samler dem i, så det er et ekstra, en eierpost, og der inne puttes dem. Så sendte vi ut en e-post til brukeren vår, og spurte hvem er interessert, var det en landingsside, og bare i løpet av noen timer så hadde vi over 1000 stykker, som bare kjør. Så det er sånn, det å få med seg der vi er nå, hvor vi er såpass organisk i alt vi gjør, det å få med seg brukerne som eiere, det er mange som har spurt om det, og det tror vi også er veldig sunt for selskapet i veien as we go da.
Altså dette med crowdfunding er jo litt sånn delt når jeg snakker med ulike folk. På den ene siden sier mange at ja, det egner seg veldig godt for B2C produkter, og hvor du har fans og så videre, og de er en del av det, og det styrker at det er liksom bra utover pengene, nesten bare sånn du kunne gjort det uten å trenge pengene, fordi det liksom skaper ambassadører da.
Yes.
Og så har du andre siden, som sier at ja, men det er sånn last resort for selskaper når de ikke klarer å hente penger hos vanlige investorer, så går det tydelig til crowdfunding, og det ødelegger CapTable, altså aksjonærer, så nevner du da sånn SPV, sånn single purpose vehicle, der det står, hvor du kan samle det, men altså det er mer knot da, ikke sant? Da sender eierne i anførselstegn, kan sende deg mailer på alt, altså det er mye overhead arbeid da, kan mange si da. Har dere tenkt gjennom for og mot dette med crowdfunding?
Masse, og vi kjenner jo masse folk som har crowdfunding, altså vi vet jo from the horse's mouth hvordan det er, så alt fra Northern Playground som vi gjorde i fjor, og Auk som vi gjorde i år, og
Fyri, det er masse, vi har snakket med mange.
Har dere playbooken for å lykkes?
Det må vi svare på etter vi har close.
Ja, men tror dere at dere har den?
Altså, vi har en playbook nå,
ja.
Det kan vi si.
Hvordan ser den ut? Hva må dere naile før en crowdfunding? som alltså för nu är det det är ju det går i sån research modus och finner ut den perfekta alltså vad har det lärt? Så blir kan vi spänna se hur det går då.
För det första så bör du bruka 3 till 6 månader men det många alltså förberedelsen med klar. Men det kanske viktigaste succékriteriet att du har närmare 50% commitment i det du öppnar. Det är liksom något av det viktigaste och att du prövar att göra det lite trångt i dörra och klassisk FOMO. Men jag tror det allra viktigaste är ju att du har något som du står inför och som är bra. Alltså vi har ett produkt som är bra för kloden. Alltså både socialt men också klimat- och miljömässigt. För en förbrukare och för var ta en del i det. Det märker vi. Det vill väldigt många. Men vi kan
så du säger det. Alltså för det är så många som säger det där och det är inte därför det startade Bookis. För att det är bra för kloden?
Nej, vi löste ett problem som vi själv upplevde först. Men vi har ju blivit kanske, ska jag inte kalla mig så klimaaktivist, för det heter det. Men vi har blivit väldigt bevisste. Och om vi om på ett eller annat tidspunkt skulle ha gjort något annat, så i hvert fall för min egen del, så kommer jag kun till att jobba med något som gör världen till ett bättre sted för eventuella barn. Det hörs klisché ut, men det är 100% på oss.
Ja, det är väldigt många som snur startupen sin till att vara sån impact.
Ja.
Självklart kan man kan liksom, jag är ju enig, för det är genbrukt, det är inte något galet i det, men det är bara sån det jag vet inte. Det följer blir så brukt mycket av alltså nu upplever jag en våldsam många e-poster från startups som ska sälja någonting.
Ja.
Men det är så ja.
Ja, det är klart den det är lite sån ja bärkraft du har maskinlärning och så har du kunstig intelligens så du har rätt i det och vi kan vara ärliga på att när vi startade så var för att lösa ett problem och inte för att rädda kloden men så ser man efter vart hur vi är på väg så ja
vi ska avrunda jag lurer på alltså av den processen här vad är det liksom vara dere altså en og en. Hva er liksom det viktigste du dere henter ut av den processen dere har vært gjennom? Hva er den største lærdomen du sitter igjen med? Begynner med deg.
Fra hele den reisen? Nei, det aller viktigste, det tenker jeg er de tingene vi ville gjort annerledes, og de tingene vi ville gjort igjen. Tenker jeg.
Jeg tenker, altså, det, ting du lurer annerledes, men det er jo basert på at du har erfart det, ikke sant?
Ja.
Men det var jo, samtidig kan man si at det var de rette beslutningene dere tok der og da.
Ja, ja. Men annerledes, da mener jeg, da mener jeg liksom, hvis vi skulle gjort det igjen, ikke sant? Hvordan ville man helst ha gjort det i en ny kontekst, da?
Ja, men har du lært noe både strukturelt, ikke sant? Rundt hvordan du tar en beslutning versus at det er sånn
Nei, enkelt og greit så er det liksom noen erfaring vi har gjort som er liksom viktige lessons learned og en ting som er helt sånn soleklart og som Lasse også helt sikkert blir å si, det er jo det å investere i kultur investere i folkene deres det er utrolig verdifullt, fordi det betaler seg på alle mulige måter Må du gjennom noe tøft, så betaler det seg, og er du på riktig retning, så betaler det seg. Så det var sånn, det er utrolig, da har vi liksom fått sett verdien av skikkelig, fått syretesten av det. Og så er det jo selvfølgelig masse ting vi ville gjort annerledes, og vi er jo inne på flere av de tingene, men det blir jo fort klisjé, da. Det er jo nail den scale, ikke sant? Ja. Det er den fokus på også ha sterkere fokus på lønnsomheten tidligere. Det er mulig å ha flere ting man måler enn bare en North Star metric. Det er vi også veldig bevisst nå at liksom, du må være klar for snø i juli også. Det är lite en...
Alltså investorerna?
Magna och Co.
Ja, det är ting som skulle jävligt fort. Har du ett mindset hvor du har liksom, lite som idrottsutøver tänkt i en av de scenarierna och liksom, i alla fall förberett deg godt på det som kommer och kan komma. Bara som mentalt. Så löser du de utfordringen på en mye bedre måte. Men det är kanske det mest centrala ja, jag vill nämna.
Absolut. Ja. Lasse, nu har du fått lite tid att tänka i motsättning till Morten.
Ja, vi har ju tänkt väldigt mycket på här, så vi är ju aligned på både vad vi vill ha gjort likt och annorlunda. Så det är egentligen det Arne Morten säger, men det i det med det ligger ett led som för att bygga kultur, det handlar om selektion av vem du tar med in i sällskapet. Där har vi en väldigt strikt process. Och det är nog också en ting vi skulle ha fortsatt med.
Vad känner du till den processen?
Nej, det är du i tvil, inte i tvil. Då tar vi det in och vi målet, du får det målet inte att fylla upp ett säte, målet att lösa ett problem på lång sikt. Mm. Hvis målet att fylla upp ett säte är väldigt lätt. Då kan du ta din bästa dåligaste i runden. Mm. Men när målet att lösa ett problem och göra det på sikt så är det vanskeligt att få jobb till oss. Så det är
en... Det är fina principer, men det är vanskeligt i en setting hvor du faktiskt trenger folk.
Vi har varit knallhard på det. Ja. Alltså vi har trengt flera folk, vi brukte lång tid både på kundeservice och på helt til, kallet CFO. Brukte lång tid. Vi skulle gärna ha det, men det har vi bestämt oss för att det ska vi aldrig släcka på. Kraven, for det er en kortsiktig beslutning.
Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, fordi at kostnadene ved ansatte feil er så enormt høy.
Altså det er ja.
Slitsomt og krevende, og det er bare helt feil.
Og mens vi snakker om ansettelse, så er det jo veldig core det som vi nevnte også tidligere, at skal vi starte på nytt, så skal vi ha med en tech co-founder fra dag 1.
Okay.
Men så er det en ting til her da, og det er vi torde å gi gass da, og det skulle vi gjort igjen, men med litt andre, på litt andre premisser, hvis du skjønner.
Ja.
Det å tørre å satse, det skulle vi lett gjort igjen, men med noen
de
ansa.
Altså, når du sier det, så altså, tørre å satse, lett gjort igjen. Altså, det skal jo ikke være lett, ikke sant? Det som, altså, mot skal jo være vanskelig.
Mhm.
Det, ja. Ellers så er det ikke imot, men da er det jo bare du er crazy, du er fartsgal, ikke sant? En som hopper fallskjerm, jeg blir ikke redd for å hoppe fallskjerm, selv om mange er crazy, ikke sant? Så det er noe med det, er det ikke et poeng at det skal være vanskelig å gå all in?
Jo, men for oss så er det, jeg tror liksom i hele veien her så har vi vært veldig gode til å stille oss det stoiske spørsmålet hva innenfor og utenfor vår kontroll.
Mhm.
Og det er jo veldig enkel og banal øvelse, men som gjør etter hvert at det er ganske enkelt å prioritere tankekraften av det. Ja. Mm. Men det å gi full gass, når jeg sier det, så betyr det at vi tør å satse, da. At vi ikke er safe enn for mye. For da kommer du aldri, tror jeg i hvert fall, til å lykkes med å bygge noe stort. Det er litt... en eller annen Formel 1-fører sa if everything's under control you're going too slow, etter andre det er sånn, du skal være litt sånn wow, shit, i svingene så, ja.
Det viktigste der er bare at når du gir gass så må du være trygg på at lampen er grønn, ikke sant?
at hjulene
skal på det var mye F1, mye Formel 1 referanse der da
jeg følger med på F1.
Nei,
vi har TV hjemme en gang. Men det jeg ville, altså den artikken vi har skrevet nå, er den grunnen til at den er lang, og den grunnen til at vi dykker dypt, det er fordi hvis ikke så hadde du bare, altså det blir stating det obvious, men mellom linjene så ligger det noen detaljer som du ofte må oppleve selv, da. Og det vet jo du selv som gründer. Det er stort sett masse overraskelser, men veldig få positive.
Altså det er ikke sånn, jeg hadde Birger Magnus på besøk i denne podcasten, han sa at Altså alle gjør feil, selvfølgelig, mens de beste av oss lærer av de feilene. Nei, altså, de flinke av oss lærer av feilene man gjør selv, og de beste av oss lærer av feilene andre gjør.
Mm.
Og det er jo, det ligger jo noe i det, ikke sant? Men det er vanskelig å lære av andres feil. Mm. Altså, det du lærer selv, det lærer du. Mm. Altså, nail before scale, skal jeg love at dere har lært det, liksom.
Ja, så er det veldig situasjonelt, sant? Ja. Det merker vi på mye av rådene vi får. Fra tidligere gründere til investorer, så er det sånn, ja, men du gir oss noen råd basert på helt annet makroøkonomisk bilde, helt annet bransje, altså helt annen kultur for seg. Det er sånn,
men finnes det noen universelle råd?
Overordnet gjør det, altså, gjør det jo.
Nail before scale, er det universelt?
Ja, det tror jeg ganske universelt, altså.
Ja, ikke sant? Ja. Ta vare på folka dine, eller altså, er det universelt? Nå nikker du, Arne Morten.
Ja. Men, ja. Nei, det er ganske universelt.
Altså. Så det handler om å prøve å identifisere disse sannhetene. Altså, kan du gjøre noe med ting du ikke har kontroll over? Altså, eller kan du ikke det? Altså, det er sånn, hva er spesifikt, ikke sant? Som er situasjonsavhengig, og hva er sånn overordnet prinsipper som du må tro på? Da?
Ja.
Ikke sant? Det er jo det.
Men det er jo en grunn til at altså det investeres jo mer i andre gangs, tredje gangs, fjerde gangs gründere enn i første gangs gründere. Og det er fordi vi mennesker er skrudd sammen på en måte som vi er, biologisk. Mm. Ja. Den læringen som kommer av egen erfaring, den er ekstremt verdifull. Og det synes jo også på de som starter nummer to, hvor mange flere som kommer videre og lykkes.
Så. Ja, så hvis dere skulle vært investorer, så dere ville ville da investert i team med en technical co-founder?
det første kriteriet, da begynner du på lista. Kriteriet 1, kriteriet 2.
Magne, vi har snakket ned med Magne i snø, og han hadde et ganske bra bilde, ironisk nok, siden det sikkert er snø på det fjellet, men han malte et bilde av et fjell, Mount Everest, hvor en førstegangsgründer starter på liksom den nederste basecampen, mens andre og tredjegangsgründere, de starter på en basecamp langt opp da. Og det synes jeg er et kult bilde, det er fortsatt en lang vei til toppen, men du kan spare en del omveier da. Mm. Så, ja. Så lenge du lærer av feilene dine.
Så lenge du lærer av feilene. Mm. Yes, jeg selv feilede gründere starter høyere opp på fjellet.
Mm.
Selv om de ikke har lykkes med det ens produkt, ja. Så starter de høyere på fjellet. Mm.
Det er en quote som er noe sånn som pain plus reflection equals growth.
Mm.
Jeg tror Ray Dalio som har det, og det er en sånn, du kan ikke bare feile, eller du kan ikke ha suksess eller hvis du ikke reflekterer over det og forstår ordentlig hva er rotårsaken til at det enten gikk bra eller dårlig. Da.
Mm.
Og det, den øvelsen vi har gjort nå, den er powerful. Altså. Det anbefales. Yes.
Yes. Gutter, ikke ment nedsett.
Du har jo tross alt to barn, vi har ringet.
Ja. Tusen takk for at dere kunne komme og dele dette her. Vi holdt på nå i 1 time og 22 minutter, litt lengre tid enn det tar å lese den artikken. Men sjekk den ut, det er på LinkedIn deres.
Yes.
Er det der du finner den?
Vi deler den.
Ja. Igjen, tusen takk, masse lykke til videre, og jeg håper å se enda grønnere altså lys og med markedsføring fra Bookis, for da tyder jeg det, da vet jeg at dere er på rett vei. Så tusen takk for at du kunne komme.
Det er hyggelig å være med, takk for oss.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.